Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Φεύγουν τα χελιδόνια κι αλλάζουνε φωλιά. Φεύγει το καραβάνι βουβό χωρίς μιλιά. Μα μέσα απ' την καρδιά του κρυφά κρυφά πονά. Φορτώνει το τσαντήρι και σ' άλλη χώρα γυρνά. Έχε για καραβάνι ο τσιγκάνος τραγουδί. Μόνο τρέξε λιγάκι για να μη μας φέρει αυγή. Δεν έχουνε μητέρα, πατρίδα κι αδερφή. Καλύτερη μια μέρα ψάχνουν να βρουν κι αυτοί. Όλο να φεύγουν πάντα, δεν μένουν πουθενά. Και λένε τα πεπρωμένα τη μοίρα αλήθινα. Έχε για καραβάνι ο τσιγκάνος τραγουδί. Μόνο τρέξε λιγάκι για να μη μας φέρει αυγή. Έχε για καραβάνι ο τσιγκάνος τραγουδί. Μόνο τρέξε λιγάκι για να μη μας φέρει αυγή. Σαν τύχη και πεθάνει σε χώρα μακρινή. Όλο το καραβάνι του λέμε με μια φωνή. Δεν λέει μυρολόγια ούτε κι ακλαίει γι' αυτό. Μόνο τα ίδια λόγια και στον ίδιο πάντα σκοπό. Έχε για καραβάνι ο τσιγκάνος τραγουδί. Μόνο τρέξε λιγάκι για να μη μας φέρει αυγή. Μόνο τρέξε λιγάκι για να μη μας φέρει αυγή.
Φεύγουν τα χελιδόνια και αλλάζουν φωλιά. Φεύγει το καραβάνι βουβό χωρίς μιλιά. Μα μέσα από την καρδιά μου κρυφά κρυφά πονά. Φορτώνει το τσαντήρι και σ' άλλη χώρα γυρνά. Έχει για καραβάνι ο τσιγκάνος τραγουδί. Μόνο τρέξε λιγάκι να μη μας πάρει η αυγή. Ο Τόνης Μαρούδας έγραψε και τραγούδισε πρώτος το τραγούδι του τσιγκάνου. Έτος 1951 μαζί με το τρίο κιτάρα. Εδώ ακούσαμε το τραγούδι από τον τελευταίο δίσκο του Μπάμπι Γκολέ που βγήκε λίγο πριν τελειώσει το 2009. Ο Μπάμπις Γκολέ ήταν τότε 62 χρόνων. Τον συνοδεύουν κατεξοχήν μουσικοί από τις νεότερες γενιές που στις οποίες ήταν ήδη ο Μπάμπις Γκολέ κάτι σαν μύθος. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε η Vivian Νικολοπούλου. Στα χρόνια του 80, ο Μπάμπης Κολλής είχε περιορίσει την δισκογραφική του δραστηριότητα. Εκεί που στην πρώτη δεκαετία, δηλαδή 82 με 93, έκανε 10 μεγάλους δίσκους, τα επόμενα 17 χρόνια κάνει μόνο 3 προσωπικούς δίσκους και ακόμα κάποιες συλλογές με παλιό υλικό και κάποιες ηχογραφήσεις με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη σε 2 δίσκους που κάνουν μαζί. Οι επιλογές λοιπόν της σημερινής εκπομπής, 11 χρόνια από το τελευταίο ταξίδι του Μπάμπη Γκολέ, έχουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο με τους ήρωες της προσωπικής του μουσικής μυθολογίας. Θα τα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Θα ανοιχτούμε όμως και σε όσες άλλες από τις ηχογραφήσεις του θέλουμε να ξανακούσουμε και παράλληλα θα μιλήσουμε με τον γραφίστα Δημήτρη Αρβανίτη, που το 1982 του άνοιξε την πόρτα για την δισκογραφία στην Αθήνα, και επίσης ελπίζουμε με την αδελφή του Μπάμπη Γκολέ, την Θεόνη Γκολέ, θα μιλήσουμε για τα παιδικά του χρόνια στην Πάτρα.
Μόνο.
Μάιο με Ιούνιο του 1982 ηχογραφήθηκε ο πρώτος μεγάλος δίσκος του Μπάμπι Γκολέ. Έχουν περάσει 44 χρόνια, ακριβώς 44 χρόνια πριν. Ο δίσκος Τσάρκα στα παλιά ξεκινούσε με το τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη «Όταν σε βλέπω με στους δρόμους να γυρίζεις», που είχε πρωτογραφήσει το 1936 ο Γιώργος Κάβουρας. Είναι η πρώτη επαναφορά του τραγουδιού στην δισκογραφία. Έτσι κι αλλιώς τότε, αρχές του 80, ονόματα όπως του Κώστα Σκαρβέλη, του Γιώργου Κάβουρα, μόνο σε παρέσι λεκτών του ρεμπέτικου ακούγονταν και ελάχιστες ηχογραφήσεις τους υπήρχαν σε δίσκους βινιλίου. Στο δίσκο ο ίδιος ο Μπάμπης Γκολές παίζει μπουζούκι και μαζί τους και μπάντζο και μπαγλαμά. Επίσης μαζί του μπουζούκι παίζει ο Παναγιώτης Μανολάκος, που λίγο μετά έγινε ο βασικός μπουζουξής των παιδιών από την Πάτρα. Μπουζούκι παίζει επίσης και ο Βαγγέλης Δελικούρας, επίσης μέλος των παιδιών από την Πάτρα στη συνέχεια. Κιθαρό Στέλιος Καρίδας, ο Φέδρος Λιονουδάκης ακορντεόν και πιάνο, ο Γιώργος Κόρος βιολί, η Ελένη Καλατζοπούλου κλαρίνο, ο Βαγγέλης Μεθυμάκης κρουστά. Κάποιους μπαγλαμάδες παίζουν ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, αργότερα μέλος της Επιστρομικής Κομπανίας, ο παλέμαχος Μπάμπης Μαλίδης και ο Γιώργος Κοντογιάννης, μέλος της Ρεμπέτικης Κομπανίας από νωρίτερα και φυσικά δημοσιογράφος. Τώρα το για το πόσο ο Μπάμπης Γκολές βρέθηκε στο να ηχογραφεί αυτό το δίσκο στα 1982, θα τα πούμε αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι.
Για σταματήστε μουσική και σπάστε τα μπουζούκια. Το δάκρυ απόψε χάραξε, χάραξε στα μαγούλα αμουλούκια. Ένα κλάμα, ένα κλάμα μου σπαράζει, σπαράζει την καρδιά. Και θα με λυπηθείτε. Ένα κλάμα, ένα κλάμα μου σπαράζει, σπαράζει την καρδιά. Για σταματήστε μουσική, τα μάτια δεν αντέχουν του χωρισμού, τα δάκρυα στα μαγούλα μου τρέχουν. Ένα κλάμα, ένα κλάμα μου σπαράζει, σπαράζει την καρδιά.
Η παιδιά, σταματήστε μουσική και σπάστε τα μπουζούκια. Το δάκρυ απόψε χάραξε στα μάγουλά μου λούκια. Τραγούδι του Σταύρου Τζουανάκου, όπως το τραγούδισε ο Μπάμπης Γκολές στον πρώτο δίσκο του το 1982, στο Τσάρκα στα Παλιά. Τώρα, για το πώς βρέθηκε λοιπόν ο Μπάμπης Γκολές να ηχογραφεί αυτό το δίσκο στην Αθήνα, θα μας τα πει ο ιστορικός πλέον γραφίστας και μάλιστα για τη δισκογραφία εκείνης της εποχής, κύριος Δημήτρης Αρβανίτης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος δίσκος όπου παράλληλα με το εξώφυλλο ο Δημήτρης Αρβανίτης υπογράφει και την παραγωγή. Δημήτρη Αρβανίτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Είναι έτσι ακριβώς? Δεν έχει υπογράψει άλλο δίσκος παραγωγός?
Όχι. Γι' αυτό ήταν τυχαίο και εντάξει, καλά πέρασα.
Για πες μας λοιπόν, πώς έγινε αυτό.
Πώς ήρθε ο Μπάμπης Γκολές στο γραφείο της Κολούμπια που εργαζόμουν εγώ τότε. Μέσω ενός γνωστού, που και αυτός δεν υπάρχει πια στη ζωή, Ελευθέριος ο Χαψιάδης, μου έφερε μια μέρα μια κασέτα και μου είπε ότι εδώ είναι ένας τραγουδιστής που στην Πάτρα κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, ξέρει πάρα πολλά πράγματα, παίζει πολλά όργανα, γνωρίζει πολλά τραγούδια, μικρασιάτικα και πολίτικα, και να ακούσεις. Εγώ είχα ακούσει βέβαια μέσω του Παναγιώτου Κουνάδη και άλλων ανθρώπων έτσι που ασχολούνται με, του Χατζηδουλή, και μου άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει, μπορείς να το δώσεις στον κύριο Πετσίλα. Είχαμε τότε διευθυντή στην εταιρεία, το Γιώργο Πετσίλα. Λέω, ευχαρίστως να το δώσω. Και το πήγα λοιπόν, πήγα την κασέτα, του είπα έτσι και έτσι είναι. Ήρθε ένας ο Ελευθέριος ο Χαψιάδης που ήδη τον γνώριζε γιατί είχε αρχίσει και στιγουργούσε. Λέει, να το ακούσω και να σου πω. Το άκουσε και σε δύο μέρες μου είπε, πάρα πολύ καλό είναι. Λέει, κάν το. Λέω, δηλαδή. Εξώφυλλο, όχι, μου λέει, την παραγωγή. Ποια παραγωγή, λέω, δεν ξέρω εγώ από τέτοια πράγματα. Θα μάθεις, μου λέει, δεν είναι τίποτα. Μου έδωσε βέβαια βασικές οδηγίες. Στην αρχή δεν το πολύ πίστευα. Λέω, τι θα πάω να κάνω εγώ. Καλά, γνώριζα βέβαια τους συναδέλφους ηχολήπτες, έτσι, τους τεχνικούς ήχου, ας πούμε, στην Κολούμπια. Και είχαμε και φιλικές σχέσεις και αυτά πηγαίναμε. Είχαμε μια σχέση με το στούντιο. Όντως κανονίστηκαν η μουσική με την πολύτιμη βοήθεια βέβαια του Γιώργου Πετσίλα που γνώριζε, όπως και τον Μπάμπη, πώς το λένε, τον κιθαρίστα, τον είπαμε προηγουμένως.
Ο Στέλιος Σουκαρίδης παίζει κιθάρα στο δίσκο.
Ναι, υπάρχει όμως και άλλος ένας κιθαρίστας ο οποίος είχε παλιά ηχογραφούς.
Μπάμπης Ομαλίδης.
Ο Μαλίδης, βέβαια, εξαιρετικός και βοήθησε πάρα πολύ, ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση τότε, γιατί είχαμε συνηθίσει εμείς αλλιώς, είναι ότι μπήκαν όλοι οι μουσικοί μέσα στη σάλα. Και έγιναν μία και έξω οι ηχογραφήσεις. Δεν είχε.
Α, αυτό που ακούμε είναι ζωντανή ηχογράφηση, δηλαδή.
Βέβαια. Καλά, βέβαια γινόντουσαν διορθώσεις και το ένα και το άλλο, αλλά οπωσδήποτε όλα τα τραγούδια, το κάθε τραγούδι παίχτηκε μέσα στο στούντιο. Νομίζω ότι υπήρχαν και διάφοροι έτσι, φίλοι που καθόντουσαν και παρακολουθούσαν.
Εσύ είχες μέχρι τότε σχέση με το ρεμπέτικο γενικά, ή ήταν κάτι που τότε μπαίνεις έτσι με αφορμή αυτό?
Με το ρεμπέτικο είχα σχέση από το 65-66, γιατί γνώριζα τον Παναγιώτη Κουνάδη και ο Παναγιώτης είχε αρχίσει ήδη και μάζευε δίσκους και τα λοιπά και μας έβαζε μέσα στην ιστορία του ρεμπέτικου, γνωρίζοντας βέβαια, ας πούμε, και τα μεγάλα ονόματα, έτσι δεν είναι, δηλαδή τον Τζιτσάνι, τον Μάρκο, όλους αυτούς, μέχρι και τους λίγο νεότερους, ας πούμε, που ήταν ο Καλβάρας και αυτοί. Και εντωμεταξύ είχε αρχίσει να εκδίδεται και τον Τέφι και είχαμε μια στενή σχέση. Μικρά γκρουπάκια βγαίναν, όπως άκουσα, μου θύμισες τώρα βέβαια διαβάζοντας τα credits πίσω, ας πούμε, ότι ήταν και ο Θοδωρής από την οπισθοδρομική κομπανία στην ηχογράφηση. Περάσαν πάρα πολύ.
Και τα παιδιά την Πάτρα σε ένα σημείο.
Βέβαια. Η Ελενίτσα με το κλαρίνο της και ήταν πάρα πολύ όμορφα αυτά τα χρόνια.
Παρακολούθησες τις ηχογραφήσεις, δηλαδή ήσουν στο στούντιο ή όχι?
Οπωσδήποτε. Και αυτό με υποχρέωσε να κάνω υπερορίες, ας πούμε, σχεδιάζοντας εξώφυλλα μετά, έτσι.
Υπάρχει και μια ιστορία, νομίζω, που αφορά το εξώφυλλο. Δεν θέλατε προφανώς να είναι στο εξώφυλλο ο Μπάμπης Γκολές?
Δεν ξέρω τι θέλαμε.
Α.
Δεν το θυμάμαι αυτό. Απλώς είπαμε, ας πούμε, να γίνει ένας δίσκος να βγάλει ένα στυλ, ας πούμε, πια. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος, τον παρουσιάζει για πρώτη φορά εδώ, πρέπει κάτι να γίνει. Και εγώ μεταξύ μας τώρα έχουν περάσει και τα χρόνια, δεν ήμουν και πολύ του πορτρέτου, ας πούμε. Έτσι, αν θυμάσαι από εκείνη την εποχή, επεδίωκα να κάνω και εξώφυλλα συνθέσεις, όπως η γραφειοκρατία του Βίρβου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν το έχω σε κακό δηλαδή ότι γινόντουσαν και πορτρέτα, εν πάση περιπτώσει. Και συμφωνήσαμε λοιπόν να βάλουμε μια φωτογραφία που να θυμίζει, να ταιριάζει με τον τίτλο, το «Τσάρκα στα παλιά», δηλαδή παλιά τραγούδια, ας πούμε, άντε να τα περπατήσουμε προς τα πίσω και διάφορα τέτοια. Και ξαφνικά βρέθηκε μια φωτογραφία του πατέρα μου, είναι ο πατέρας μου στη φωτογραφία αυτή, από παλιά. Είναι σε ένα εστιατόριο ταβέρνα που σύχναζαν οι ναυτικοί, δηλαδή και ναυτικοί που οι καραβοκύριδες, ας πούμε, αλλά και όσοι ήταν γύρω από την τέχνη της παραδοσιακής ναυπηγικής. Ο πατέρας μου είχε καρνάγιο. Και μαζευόντουσαν εκεί και συζητούσαν και τα επαγγελματικά τους και διάφορα. Και τους μεζέδες τους.
Όχι στην Αθήνα αυτός, στη Χαλκίδα.
Στη Χαλκίδα.
Ναι. Από εκεί κατάγεσαι.
Ακόμα το παλιό λιμάνι ήταν στη Χαλκίδα, στην παραλία, δεν είχε πάει απέναντι. Υπήρχε μια ωραία ατμόσφαιρα σε εκείνη την περιοχή. Και επεξεργάστηκα λίγο τη φωτογραφία και έτσι κυκλοφόρησε με αυτό.
Έχεις θυμάσαι κάτι παραπάνω από όλη αυτή την τριβή με τον Μπάμπι Γκολέ την ώρα που μπαίνει ουσιαστικά για πρώτη φορά στο στούντιο?
Ναι, μου φάνηκε ότι ήταν πολύ έμπειρος, έπαιζε όλα τα όργανα, μάλιστα εκείνες τις μέρες μου ζήτησε να αγοράσει και ένα μπάντζο γιατί ήθελε σε κάποια τραγούδια να το βάλει μέσα. Ήταν πάρα πολύ cool, ας πούμε, ο Μπάμπης και πολύ φιλικός γενικά.
Ήταν ήσυχος πάντως, δηλαδή ήταν σαν να γνωρίζει τι ακριβώς
ναι,
θέλει.
Ναι. Ήταν ψύχραιμος, θα έλεγα, πάρα πολύ, γιατί κοντά του παίζανε πολύ καλή μουσική. Έτσι. Τώρα ο Καρύδας, ο Στέλιος, ήταν από τους καλούς, ας πούμε.
Αυτές ήταν επιλογές δικές του ή της εταιρείας δικές σου?
Όχι, ήταν ο Πετσίλας φρόντισε, ας πούμε, τα ονόματα και να πει ποιος ταιριάζει, ας πούμε, για αυτό τον ήχο που ήθελε να βγάλει ο Μπάμπης Γκολές. Νομίζω όμως ότι ήταν και οι φίλοι του τα αργότερα παιδιά από την Πάτρα, ας πούμε, έτσι, που γνωρίζονταν από την Πάτρα με το Γκολέ και ήρθαν στην ηχογράφηση, όπως ο Βαγγέλης και ο, δεν θυμάμαι το όνομά του, στον Μπουζούκι, πώς το λέγανε.
Ο Παναγιώτης Μανολάκος.
Βεβαίως, εξαιρετικός μουσικός και αυτός. Και μετά ο ένας με τον άλλον έπεσε ένα σούσουρο εκεί και ερχόντουσαν και ο Θοδωρής και αυτοί και ευχαρίστως παίζανε. Δεν ξέρω αν παίξαν σε όλα τα κομμάτια, αλλά ο καθένας είχε ένα μερίδιο, ας πούμε, εκεί.
Δημήτρη Ερβανίδη, θεωρώ αυτή μας τη συνομιλία έτσι ένα πρόλογο για μια ευρύτερη κουβέντα που θα κάνουμε από κοντά στην εκπομπή για όλη εκείνη, ναι, την εποπία της δισκογραφίας.
Ναι, με πας πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή αν ήμουν φαντάρος τώρα και αν κάθε δεκαετία, ας πούμε, φεύγει μια θητεία, έχω κάνει 4 θητείες και είπες και εσύ προηγουμένως. Πολύ παλιά, αλλά είναι αξέχαστα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, μόνο από τις απώλειες φίλων και γνωστών καταλαβαίνουμε πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε.
Αλήθεια είναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
Καλό βράδυ. Γεια.
Στο τι, 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 αρχίζει της καρδιάς του τίκ-τικ-τικ-τα. Η καρδιά μου σαν μεγέθο να κοιτάζει. Τι, 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 θέλω πουλί μου, άμα πάντα με πειράζει. Θέλω πουλί μου να σε ρωτήσω, όπου με είσαι, τι σ' αρεστήσω. Με πλοίο κασμυρό αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τα. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τικ-τικ-τα.
Μάλλον η πρώτη επαναφορά στην δισκογραφία αυτού του πολυτραγουδισμένου σήμερα παραδοσιακού τραγουδιού της Κωνσταντινούπολης, ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία με ρεμπέτικα τραγούδια που είχε επιμεληθεί ο Παναγιώτης Κουνάδης για τα 70 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, Μέρες Μουσικής 1922-1992, στο θέατρο Παλάς, με την επιμέλεια του Γιώργου Κιβέλου και του Στέλιου Ελληνιάδη, 23 Μαρτίου 1992, ρεμπέτικο τραγούδι 1850-1934, Μικρά Ασία, Ελλάδα, Αμερική. Στη σκηνή ο Μπάμπης Γκολές, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης και ο Γιώργος Ξιντάρης. Ακούσαμε το τικ-τακ από την Κωνσταντινούπολη. Το επόμενο τραγούδι είναι από την Αθήνα του 19ου αιώνα με την ίδια ομάδα. Το τραγούδι για την περίφημη Ανδριάννα.
Βοηθώ στην πλησιό και να σου κουβάλα μερό απ' το βατραγωνίσιο. Αντριάννα μου γυρνιά απ' το βατραγωνίσι. Αντριάννα μου γυρνιά. Βασανίζεσαι ασπρίδερη μου χιναό με λίγδες και με χάρπουνα μέσα ουστή που ζυναώ. Αντριάννα μου γλυκιά μέσα στη κουζίνα. Αντριάννα μου γλυκιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Εμένα δεν με μελεί, εμένα δεν με μελεί, εμένα δεν με μελεί, αν αγαπάς αλλού. Φοβούμαι μη σου πάρουν, φοβούμαι μη σου πάρουν, φοβούμαι μη σου πάρουν τη γνώμη και το νου. Κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Ωρα, κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Τα μάτια σου τα μαύρα, τα μάτια σου τα μαύρα, τα μάτια σου τα μαύρα, σαν με κοιτάζουνε. Χαμήλωσε τα φως μου, χαμήλωσε τα φως μου, χαμήλωσε τα φως μου, γιατί με σφάζουνε. Κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, εσύ μ' αυτήν τη γνώμη, εσύ μ' αυτήν τη γνώμη, εσύ μ' αυτήν τη γνώμη κι εγώ μ' αυτό το νου. Να ειδούμε ποιος θα πέσει, να ειδούμε ποιος θα πέσει, να ειδούμε ποιος θα πέσει στα χέρια τα λουμνού. Κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο,
Θέατρο Παλάς, 23 Μαρτίου 1992, συναυλία ρεμπέτικου τραγουδιού, ο Μπάμπης Γκολές και εδώ και ένα ακόμα από τα δέσποτα της Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα. Είναι η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Τα τηλεφωνά μας 210-63-168-169, μέσω Facebook τα λέμε στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο, μέσω Viber γράφετε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και πάλι τα λέμε. Ο Μπάμπης Γκολές λοιπόν, οι δύο πιο αγαπημένοι του καλλιτέχνες νομίζω από το ρεμπέτικο ήταν ο Σταύρος Ζουανάκος από τα μεταπολεμικά χρόνια και ο Γιώργος Κάβουρας από τα προπολεμικά. Νομίζω προκύπτει και μέσα από τις δισκογραφικές του επιλογές και μέσα από τις μνήμες, όσων έχουν μνήμες από τον Γκολές στο πάλκο. Ο Τζουανάκος μάλιστα είναι και ο μοναδικός δημιουργός στον οποίο έχει αφιερώσει έναν ολόκληρο μεγάλο δίσκο. Βέβαια γενικότερα φαίνεται ότι ο Μπάμπης Γκολές είχε ιδιαίτερη αδυναμία στους λιγότερο γνωστούς δημιουργούς και τραγουδιστές, στα λιγότερο γνωστά τραγούδια. Όταν το 2013 είχαμε κάνει εδώ μια σειρά εκπομπών, όπου σχολιάζαμε με τον ίδιο τη δισκογραφία του και του είχα ζητήσει να διαλέξει και δείγματα από τους αγαπημένους του δημιουργούς και τις αγαπημένες του φωνές, είχε διαλέξει ακριβώς κυρίως πρόσωπα του ρεμπέτικου που σπάνια ακούγονται, αλλά και αντίστοιχα κομμάτια, και όχι μόνο κομμάτια του ρεμπέτικου, αλλά και κομμάτια εκτός ρεμπέτικο, που δύσκολα θα φανταζόταν κάποιος ότι τον απασχολούσαν. Μιλάμε για τραγούδια του Γούναρη, του Πολυμέρη, του Μαρούδα, μιλάμε για δημοτικά τραγούδια, μιλάμε για οπερέτες, μιλάμε για επιθεωρησιακά ρεμπέτικα. Είναι μια ηχογράφηση του Μπάμπη Γκολέ εραστεχνική σχεδόν.
Και το δικό της καλέ το τοχτό. Να ζήσει σαν την εικόνα πολιτικός με εικόνα ελκυστικό να ξεχάσω.
Να ζήσει αθηναϊκό, πολίτικο σμυρναϊκό, ελκυστικό, αξέχαστο, αθάνατο, ρωμαϊκό, επιθυμησιακό, ρεμπέτικο ή αν προτιμάτε συμφωνικό μινόρε, έτσι αναφέρεται σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Εδώ μια αριστεχνική ηχογράφηση με τον Μπάμπη Γκολέ. Το τραγούδι το είχε ηχογραφήσει εκεί λίγο πριν το 1930 ή λίγο μετά ο Πέτρος Κυριακός αλλά και ο Αντώνης Νταλγκάς. Και μάλιστα υπάρχει και η άλλη εκδοχή που λέει: ανάμεσα στη θάλασσα θα σπείρω μελιτζάνες για να περνάει η αγάπη μου να τρώει άχνα τρώει. Ο Μπάμπης Γκολές τραγούδησε βέβαια την δική του εκδοχή. Το επόμενο τώρα τραγούδι είναι από οπερέτα, από την οπερέτα του Νίκου Χατζηαποστόλου «Γυναίκα του δρόμου», που ανέβηκε το 1924 σε αθηναϊκή σκηνή. Και πάλι μια αεραστεχνική ηχογράφηση με τον Μπάμπη Γκολέ.
Μέσα απ' την καρδιά που όποιος έχει κλάψει, όπως κλαίω πάντα και θρυνώ εγώ. Όποιον του κόσμου μισή έχουν κάψει και πεθαίνει πάντα θάνατο αργό. Όποιος έχει νιώσει την καρδιά κλεισμένη, στη ζωή την ψεύτρα και κρυφά θρυνή, να'ρθει για να ζούμε πιο συντροφεμένα κι ο καημός τον βίο ένας ένα γέννη. Αγάπη ορφανή, με νοιάζεις της άνοιξης λουλού, διμαραμένο. Αιδά, η που έχει χάσει την φωνή, σαν ουρανό βαριά βαριά, φιασμένο. Καρδιά αγάπη ορφανή, μοιάζεις με ερημιά εκκλησιά χορταριασμένη. Και κάποια νύχτα σκοτεινή, κάποια ελπίδα δεν βαθιά, βαθιά θα μένει.
Καρδιά από αγάπη ορφανή, από περέτα του Νίκου Χατζηαποστόλου και από ερασιτεχνική ηχογράφηση με τον Μπάμπη Γκολέ. Η άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι τώρα στην Πάτρα και θα μιλήσουμε με την αδερφή του Μπάμπη Γκολέ, την Θεόνη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς βρεθήκαμε από το τηλέφωνο.
Καλώς σας δέχτηκα κι εγώ.
Είστε λοιπόν από τους, ο άνθρωπος που μπορεί να μας μιλήσει για τον Μπάμπη Γκολέ προτού τον γνωρίσουμε όλοι εμείς.
Αχ, τι να πρώτο θυμηθώ, κύριε.
Είσαστε από μια οικογένεια με μουσικά μάλλον ενδιαφέροντα. Ο Μπάμπης έλεγε ότι ο πατέρας τραγουδούσε ωραία. Όλη η απάνω χώρα ουσιαστικά τραγουδούσε αμανέδες.
Ναι, ναι, η απάνω χώρα ήταν, τι να σας πω τώρα, κάθε τετράγωνο μπορεί να έχει και τρεις-τέσσερα ταβέρνες. Δηλαδή ήταν το κάτι άλλο, πράγματα τα οποία δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Ό,τι και να σας, πώς να σας το περιγράψω αυτό το πράγμα.
Όλα αυτά λοιπόν καθόρισαν τον Μπάμπη. Εσείς είχατε το ίδιο ενδιαφέρον, είχατε επαφή με όλα αυτά ή ήταν διαφορετικά τα δικά σας ενδιαφέροντα?
Όχι, ήτανε. Στην αρχή, για να είμαι ειλικρινή, δεν τα καταλάβαινα και γέλαγα. Γιατί ήμουν μικρότερη εγώ και δεν καταλάβαινα αυτό το πράγμα. Όταν όμως άρχισε να έρχεται μια συγγενή του πατέρα μου εκεί στο σπίτι, η θεία Ισάμο, η οποία ήταν από ότι κρατάγανε από τη Μικρασία, ήταν μικρασιάτες.
Ναι, ναι.
Εκεί λάτρεψα, τι πάει να πει το τραγούδι και το παραδοσιακό, το ρεμπέργκα και το τέτοιο. Η γυναίκα αυτή ήταν τεραστίων διαστάσεων, ή κάτι πρόβλημα είχε υγείας, αλλά δεν έχω ξανακούσει ποτέ άνθρωπο να παίζει ούτη και να τραγουδάει. Ήταν μια αγγελική μορφή. Λοιπόν, αυτή έμαθε τον Μπάμπη όταν ερχόταν εκεί. Εγώ ξέρω, ήμουν μικρή, ο Μπάμπης δηλαδή.
Συγγενή σας αυτή.
Ήταν τις αδερφές του πατέρα μου η κουνιάδα, δηλαδή το άντρα της η αδερφή. Ήταν και ερχόταν δύο φορές το χρόνο. Τα Αγίου Γεωργίου του πατέρα μου και τα Αγίου Χαραλάμπου, γιατί οι γυναίκες δεν γιορτάζαν τότε, εντάξει, ήταν άλλες αρχές τότε. Ναι, ναι, ήταν ανώνυμες οι γυναίκες.
Ήταν λοιπόν η γυναίκα που έμαθε τον Μπάμπη να τραγουδάει κατά κάποιο τρόπο.
Όχι, ο Μπάμπης την περίμενε, δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω πώς περίμενε αυτές τις δύο όλο το χρόνο. Αυτή τον έμαθε και του είχε πει. Θυμάμαι, σας λέω, ήμουν εγώ μικρό παιδί, ο Μπάμπης ήταν. Δηλαδή, ο Μπάμπης με το. Εγώ θυμάμαι ότι από το που άνοιξα τα μάτια μου, έβλεπα, που άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, έβλεπα μια κιθάρα να παίζει και να τραγουδάει. Άγνωστα τραγούδια από τότε. Αυτή τον έμαθε να κάνει. Να κάνει το όργανο του και τη φωνή του όταν έλεγε, ας πούμε, ένα τραγούδι πιο συγκινητικό, ή να κλαίει ή να γελάει. Αν δεν το κάνεις αυτό, του λέει να μην το κάνεις ποτέ. Και κοντά σε αυτή, στη θεία του Σάμου, έμαθε ο Μπάμπης και από μία ψάλτα με την κυρία Δέσποινα που έψελε στον Όσιο Λουκά, σε μια εκκλησία. Η οποία δεν μπορώ να σας το πω. Αυτές τις δύο φωνές δεν πρόκειται να τις ξεχάσω όσο ζω.
Ο πατέρας?
Ο πατέρας μου ήταν, πώς το λένε, έπαιζε λίγο μπουζουκάκι, αλλά και που τραγούδαγε η μάνα μου, η μητέρα μου τραγούδαγε πολύ ωραία. Τραγούδαγε, πώς το λένε.
Για περιγράψτε μας λοιπόν, πώς θυμάστε τον Μπάμπη παιδάκι στα πρώτα του χρόνια, τα επιφηβικά, να ασχολείται με όλα αυτά. Πριν δηλαδή διαλέξει εν τέλει να γίνει επαγγελματίας μουσικός.
Μα ο Μπάμπης δεν έκανε τίποτα άλλο. Θυμάμαι η μητέρα μου του έλεγε κάτσε κάτω να διαβάσεις. Γιατί ο σχολείο δίνανε. Και αυτή έλεγε, κάθε να πάνε να παίξω μια πενίτσα, τώρα και έρχομαι, γυρίζω. Ήταν δηλαδή τέτοιο πράγμα. Πήγε στο στρατό, ενώ ήταν για να μείνει, να γίνει, να ακολουθήσει στρατιωτική σχολή. Στο δεύτερο χρόνο μηχανικός τα παράτησε. Ήτανε, πήγε στο στρατό, τα παρατάει και από εκεί πέρα. Μόλις έρχεται, του λέει του πατέρα μου, τελείωσε. Του λέει, δεν πρόκειται, του λέει, εγώ μην περιμένει. Του λέει να γίνει το πατάγο. Εγώ θα βγω. Θα κάνω αυτό που θέλω. Εκείνο ήταν. Δεν ήταν δηλαδή. Ήταν στον Ορφέα που είχε πάει, του το είχαν δει του πατέρα μου. Είχαν εδώ μια μαντολινάτα φανταστική, τον Ορφέα. Ο Μπάμπης ξεκίνησε από κλασική μουσική. Ναι. Ήταν δηλαδή, ήταν Ορφέας. Και θυμάμαι που του λέει, κύριε Κολέ, του λέει, γιατί μου τον έστειλε, του λέει αυτό. Του λέει, τι έκανε, λέει ο πατέρα μου. Όχι, λέει, κάτι κάνανε, λέει πάλι τα παλιόπαιδα. Δεν έκανε τίποτα, του λέει. Αυτό του λέει, δεν ήρθε, του λέει, ήρθαμε να τον μάθουμε εμεί, του λέει, γιατί να τον μάθουμε εμεί, να μα μάθει αυτό. Πάρτουνε, του λέει, τελείωσε, του λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, του λέει, να κάνει κάτι άλλο αυτός. Αυτό ήτανε.
Και ξεκίνησα
σιγά-σιγά, εκείνο εκεί που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ξεκίνησε από 8 χρονών, από το Ιταλικό, και πήρε μια τάβλα και την έκανε μπουζούκι. Με μέσα, ξέρει, από τις κασέλες που βάζανε τα ψάρια μέσα, και μάλιστα είχε το Γκολέσκι Μάρκοβιτς απ' έξω. Έτρεχε ο συγχωρημένος ο πατέρας μου να του βρει, πώς το λένε, βίδες για να τις κάνει. Πώς το λένε, το τρύπησε, δεν ξέρω τι το έκανε. Τελικά το έφτιαξε με σχήρματα από το πιο χοντρό μέχρι το πιο ψηλό για να το κάνει. Εκείνο τι το πράγμα έπαιζε, κύριε Γιώργο. Δεν ξέρω πώς έπαιζε.
Το θυμάστε την πρώτη εποχή που πάει να δουλέψει σε μαγαζιά της Πάτρας. Πώς ήταν τα πράγματα?
Εντάξει, τότε τα πράγματα ήταν από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Μαραθώνια γλέντια. Αλλά εκεί που τα έδινε όλα ο Μπάμπης ήταν με τα, πώς τα λένε, με τις παρέες, τα ιδιωτικά τα γλέντια που γινόταν στα σπίτια. Και αυτά που έδωσα εγώ και τα γύρισαν στο ελληνικό τραγούδιο Μπάμπης, που τους έδωσα τις κασέτες που
βρήκα, ναι, ναι.
Και έχω ακόμα και βρίσκω, τα περισσότερα είναι χωρίς μικρόφωνο. Είναι από γλέντια. Ιδιωτικά. μέσα, όπως το λέμε.
Ναι, που έχουν ανέβει πάρα πολλά πράγματα από ζωντανές ηχογραφήσεις ερασιτεχνικές. Και από αυτά ακούμε. Άλλωστε, ακούσαμε το Αθάνατο Ρωμαίκο, Καρδιά Παγάπη Ορφανή. Και τώρα έχουμε.
Υπάρχει κι άλλο ένα Αθάνατο Ρωμαίκο, το οποίο λέγεται τις Μελιτζάνες. Είναι πιο. Ναι, είναι με τις Μελιτζάνες.
Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή και εκείνο.
Ναι, αυτά δεν είναι. Ή τον Καροτσέρι, ξέρω εγώ. Γιατί εγώ όταν ήμουν μικρή τα άκουγα και γέλαγα στα πράγματα. Δεν τα καταλάβαινα. Και δεν τα πονώ. Αλλά το παράξενο ήταν μπορεί να γέλαγε και να το κορόιδευα, αλλά δεν άκουγα και τίποτα άλλο. Δεν άκουγα και τίποτα άλλο. Τότε είχαμε το γραμμόφωνο. Ήταν τα γραμμόφωνα. Ήταν μια συλλογή είχε ο Βάμπης απίστευτη. Την οποία όταν μπήκε στο νοσοκομείο πριν προλάβω εγώ να πάω πάνω, λέει λετήσαν το σπίτι και δεν αφήσαμε σχεδόν τίποτα.
Έχουν χαθεί πολλά πράγματα δηλαδή.
Πάρα πολλά. Όργανα χαθήκανε, πολλά πράγματα. Και τελικά ψάχνω να βρω αυτό το ξύλινο, το πώς το λένε, δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Κάπου πάει το μυαλό μου ότι το έχει ένας, αλλά τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να το βρω αυτό το πράγμα και είναι αμαρτία. Δεν έχει δηλαδή. Θυμάμαι δηλαδή σε εκείνο τον αντίλαλο στο Μισολόγγι, ο Βάμπης έπαιζε εκείνο εκεί και από τη δίπλα από τις φυλακές που ήταν μια ταβέρνα εκεί στο Ηρώ. Ακούγαμε κατά δίδυ. Μέσα στην ησυχία τη νύχτα που ήταν.
Κυρία Θεόνη Γκολέ, πρέπει να πούμε κάποια στιγμή πολύ περισσότερα για τον αδερφό σας και από κοντά, ναι, ίσως. Λοιπόν, είχαμε συζητήσει λίγο πριν τελειώσει, λίγο πριν φύγει, για μια ηχογράφηση με δημοτικά τραγούδια. Τελικά δεν έγινε αυτή η ηχογράφηση. Αλλά μέσα στις ερασιτεχνικές ηχογραφήσεις που διατέθηκαν κάποια στιγμή, βρήκα μία με το Σίκο Διαμάντο με την Παπαλάμπερνα και είπα να ακούσουμε κάτι τέτοιο έτσι, για να τελειώσουμε.
Δεν είναι μόνο με την Παπαλάμπερνα. Έχει πολλά τέτοια μέσα. Τα οποία εγώ ακόμα για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι τόσες πολλές οι κασέτες που έχω εδώ, που δεν προλαβαίνω να τις κοιτάξω όλες. Κάθε φορά που βάζω μια καινούρια, ακούω και κάτι άλλο. Δημοτικά, μανέβες, πώς το λένε, παραδοσιακά, δηλαδή, δεν ξέρω.
Ίδια είχατε γλεντήσει όσο θα θέλατε με τον αδερφό σας να παίζει.
Όταν πριν φύγει για την Αθήνα, ναι, όταν πέθανε ο πατέρας μου όμως και μετά, όχι, εγώ δεν ξαναπήγα. Ο Μπάμπης δεν μ' άφηνε να πάω στο μαγαζί. Μου είχε πει, αν σε δω και έρθεις, πάρε μια φιλενάδα σου, έρθείτε γυναίκες, θα σου κόψω. Να αρχίσει το βράδυ στα μαγαζά, θα σου κόψω τα πόδια στην πόρτα. Του λέω γιατί όταν λέει οι γυναίκες πάνε λέει τη νύχτα σε μαγαζά, κάτι θέλουνε. Και να μην θέλουνε, μου λέει, οι άλλοι έτσι μου λέει το καταλαβαίνουν. Και εγώ μου λέει, θα έχω το μυαλό μου στη δουλειά μου ή θα φορέσω καμιά μου το όργανο στο κεφάλι. Και δεν πήγαινα. Δεν πήγαινα ποτέ.
Άρα οι αναμνήσεις σας είναι κυρίως από σπιτικά γλέντια.
Ε?
Άρα οι αναμνήσεις σας, λέω, είναι κυρίως από σπιτικά γλέντια.
Σπιτικά γλέντια και πριν φύγει για Αθήνα. Και πριν φύγει η Αθήνα, γινόταν στην Ανατολή τότε, ζούσε η μητέρα μου, πηγαίναμε μαζί και δεν υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, πηγαίναμε δηλαδή, και άλλοι φίλοι γνωστοί, πήγαινα. Αλλά στην Αθήνα όμως εγώ πολύ λίγες φορές εμφανίστηκα. Παρόλο που ερχόμουν, δεν πήγαινα.
Μάλιστα.
Και για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ότι δεν μ' άρεσαν τα τραγούδια. Κάπου δεν μ' άρεσε το περιβάλλον, ξέρει, δεν μ' άρεσε το. Γιατί ήταν άνθρωποι που ξέρανε να διασκεδάσουν και άνθρωποι που δεν ξέρανε. Καταλαβαίνετε που σας το λέω αυτό.
Καταλαβαίνω, δηλαδή, μεγάλη συζήτηση.
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ επιγραμματικά για να τελειώνω έχω να σας πω ένα κάτι. Δηλαδή περνώντας τα χρόνια κατάλαβα ότι το χειρότερο τραγούδι τότε είναι το καλύτερο σήμερα.
Ανοίγεται κι άλλη μεγάλη συζήτηση.
Ναι, ανοίγω συζήτηση κύριε γιατί έτσι το έζησα και έτσι μεγάλωσα. Σας είπα τότε που ήμουν παιδί, δεν τα καταλάβαινα εγώ και πολύ αυτά τα πράγματα. Αλλά ό,τι άκουγα παραδοσιακό, εδώ μεγαλώσαμε μέσα προσφυγικά. Εφεύγαμε από τα Ψηλαλόνια και την Ομόνια και πηγαίναμε μέσα προσφυγικά και γινόταν ο κακός καμός. Από τα, όπως λένε, και παραδοσιακά και τέτοια. Και δηλαδή, αν ακούσετε το ένας αητός, αυτό που λέει ο Μπάμπης στον αητό, το έγραψε, το είπε την ημέρα που πέθανε ο πατέρας μου. Mm-hmm. Εκεί το έκανε. Σε αυτό το τραγούδι, στο «Σαν πας στα ξένα» και στο «Τζενιτεμένο» του Τζοδάκου, δεν τραγουδάει, κλαίει. Αν καταλαβαίνετε τι σας λέω, είναι λυγμός, δηλαδή, είναι κλάμα, λυγμός. Δηλαδή καταλαβαίνει μέσα του αυτό που λέει. Δεν την έκανε περιστασιακά αυτή τη δουλειά.
Καταλαβαίνω τι μου λέτε.
Και γι' αυτό και δεν θέλησε ποτέ, δεν ήθελε ποτέ τα μεγάλα τα μαγαζά, με τίποτα. Μωρέ καλέ μου, τίποτα. Εγώ θέλω να έχω, λέει, τους φίλους, όλοι αυτοί που έρχονται, να είμαστε μια παρέα όλοι. Μόνο έτσι, λέει, καταλαβαίνει, λέει ο άλλος.
Πρέπει να τελειώσουμε κάπου εδώ την εκπομπή. Θα ξαναμιλήσουμε, κυρία Γκολέ.
Εντάξει, να είστε καλά.
Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Γεια χαρά.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Να τελειώσουμε λοιπόν με ένα τσάμικο πάλι από ωραία τεχνική ηχογράφηση με τον Μπάμπη Γκολέ. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Καλό βράδυ.